Krievija triecienos naktī uz sestdienu izmantojusi 37 raķetes un 3 dronus Shahed. Par mērķi tika izvēlēti dažādi objekti plašā Ukrainas teritorijā. Raķetes tika notriektas apgabalos visā valstī, tostarp Poltavas, Dņipropetrovskas, Smeļņickas, Černihivas apgabalos un citur. Dažviet nodarīti postījumi ēkām, bet Sumu apgabalā cietusi kāda sieviete. Ukrainas gaisa spēki norāda, ka krievu raķetes, kuras Maskava raksturo kā nepārspējamas, kļūst ar vien sliktākas un lido sazin kur. Tas gan nenozīmējot, ka tās nav bīstamas un nevar nodarīt postu. Polijas gaisa spēku operatīvā pavēlniecība šodien paziņoja, ka pēc Krievijas šī rīta triecieniem šorīt paaugstināja aviācijas kaujas gatavību. Pēc kāda laika, samazinoties apdraudējuma līmenim, Polijas un sabiedroto aviācija atgriezās pie standarta operācijām. Pastiprinoties Krievijas gaisa triecieniem Ukrainā, Polija patruļām savā gaisa telpā nosūtījusi 4 iznīcinātājus F-16 un NATO degvielas uzpildes lidmašīnu. Tikmēr Kijevā šodien savā pirmajā ārvalstu vizītē kopš stāšanās amatā ieradies jaunais Francijas ārlietu ministrs Stefans Sežurns. Ministrs, kuram nav diplomātiskā darba pieredze, šonadēļ amatā nomainīja līdzšinējo ārlietu ministri Katarīnu Kolonnu. Sežurns ticies ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Francijas ārlietu ministrijas paziņojumā norādīts, ka Sežurns ieradies Kijevā, lai turpinātu Francijas diplomātiskos centienus un atkārtoti paustu Francijas saistības pret tās sabiedrotajiem un civiliedzīvotājiem. Kā skaidroja Sežurns, neskatoties uz dažādām krīzēm pasaulē, Ukraina ir un paliks Francijas prioritāte. Viņa prāt Ukrainā uz spēles ir likti starptautisko tiesību pamatprincipi un Eiropas vērtības, kā arī franču drošības intereses. Puses apspriedušas turpmāko sistēmu un raķešu piegādi Ukrainas debesu aizsardzībai, kā arī bezpilota lidaparātu piegādi Ukrainai. Sežurns arī piebilda, ka abas valstis iet jaunā aizsardzības sadarbības fāzē, kuras mērķis ir stiprināt Ukrainas spēju ražot nepieciešamos ieročus savā teritorijā. Francija jau kopš kara sākuma ir atbalstījusi Kijevu gan militāri, gan diplomātiski, taču kritiķi uzskata, ka tā varētu darīt vairāk. Novembrī publicēts Francijas parlamenta ziņojums liecina, ka valsts militārā palīdzība Ukrainai ir sasniegusi 3,2 miljārdus eiro. Vienlaikus pagājušā gada otrajā pusē Ukrainai apsolītās militārās palīdzības vērtība bijusi mazāka nekā 2022. Gada otrajā pusē. Par to liecina Ķīles institūta decembrī publicētie pētījumi. Rezultāti. Rihards Plūme, Latvijas radio.